Pasaules bankas eksperti šodien nāca klajā ar secinājumiem par Latvijas ostām, kas pēdējā gada laikā bijušas pilsētu un valdības un koalīcijas un opozīcijas partiju viedokļu krustugunīs. Speciālisti augstu vērtēja kravu apgrozījumu kāpumu, bet uzsvēra, ka ostu darbības vide mainās. Pēdējo 12 gadu laikā Latvijas ostu tirgus daļa reģionā noslīdējusi no 37 līdz 21%, atzīmē Pasaules bankas Polijas un Baltijas valstu reģionālais direktors Javiers Deviktors.
Sacensība ir kļuvusi grūtāka, īpaši līdz ar Krievijas ostu attīstīšanos Sankt-Pēterburgas reģionā. Mēs ticam, ka atslēgas jautājumi Latvijas ostām ir sekojoši. Kā jūs sevi pozicionēsiet šajā mainīgajā vidē un kā jūs varēsiet būt droši, ka jūs nākotnē iegūsiet tirgus daļas?
Pētījumā uzsvērta vecā infrastruktūra ostās un liela atkarība no tranzīta kravām, kas nāk no Krievijas, kurai ir savas ostas. Minēts, ka Ventspilī vēl ir modernizācijas plāni, bet Rīga ir gausa kanāla padziļināšanā un modernu kravas terminālu attīstīšanā. Par ostu pārvaldību ārvalstu eksperti norādījuši, ka ostu valšu locekļiem nav noteikti pilnvaru termiņi. Tas noved pie tā, ka pašvaldība pārstāvi strādā pārāk ilgu laiku, bet ministrija cilvēka mēdz mainīties aizejot valdībām. Deviktors kā trūkumu min, ka ostu valdēs neesot pārstāvji ar privātā sektora pieredzi.
Ja skatāmies uz globālo pieredzi, tad ostās, kas darbojas sekmīgāk, valdes locekļiem ir privātā sektora pieredze, zināšanas par to, kā klienti domā un darbojas.
Ostās strādājošie Pasaules bankas pētījumu ar lielu sajūsmu neuzņēma. Ieteikumu ostās iznomāt nevis zemes platības, bet jau gatavu infrastruktūru, Ventspils brīvostas pārvaldnieks Imants Sarmulis minēja kā neizpildāma. Jo Latvijas ostās daudzās piestātnēs un citās būvēs naudu ieguldījuši privātie investori.
Kā var radot koncesijā piestātni, piemēram, uz 12 gadiem, ja kompānija investējas ir reiknotas ar ilgtermiņa darbību ostā 10 miljonu latu? Un līdz ar to daudz ieteikumi, kas šeit ir minēta, viņi nav piemērojami Latvijas situācija.
Pēc Sarmuļa domām ar informācijas atklātību Ventspilī viss ir kārtībā. Kaut arī pētījumā minēts, ka Rīgas ostā atšķirībā no Ventspils uzņēmēja nevar piedalīties sanāksmēs. Viesturs Silinieks no Rīgas brīvostas apgalvo, ka tas ir atļauts, ja uzņēmēja paši vēlas. Silinieks pētījumu sauc par seklu.
Principā šāda prezentācija, pa ko viņi saņēmuši 300 tūkstoši eiro bez konkursa, ostas pārvaldes marketinga departaments uztais vienas dienas laikā. Tie secinājumi ir neatnākot uz ostu pat.
Pasaules bankas eksperti gan diskusijās sacīja, ka Rīgas osta viņiem līdz šim brīdim nav atbildējis uz jautājumiem par zemju iznomāšanu. Sarunas ar ostām turpināsies un gala ziņojumam par Latvijas ostām, kurā būs arī ieteikumi, jābūt gatavam vasarā. Matīs Sarnicāns, Latvijas Radio.